Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodyklė. Rugsėjo pirmoji. Tai ne tik pirmoji kalendorinio rudens diena, bet ir naujų mokslo metų pradžia. Po vasaros atostogų į miestus sugrįžtantys studentai, mokinukai ir padidėjusios spūstys gatvėse jau kitą savaitę iš vairuotojų pareikalaus papildomo dėmesio. Apie tai kalbėsime su Lietuvos kelių policijos tarnybos administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausiųjų tyrėjų Audriumi Dragūnu. Labadiena, Audriu.
Labadiena.
Tai ką, rugsėjo pirmąją prasideda daug dalykų. Kartais žmonės sako, kad prasideda naujas gyvenimas, žmonės pradeda ką nors daryti naujo, eiti į naujus darbus, pradėti kažką, kažkas gal sportuoti, kažką dar daryti. Pasikeičia šiek tiek eismas po nurimusių gatvių mieste vasarą, eismas suintensyvėja, žmonių miestuose padaugėja ir tuo pačiu atsiranda tam tikrų pokyčių ir tuo pačiu problemų. Tai truputį apie tai, kas laukia pačiomis pirmosiomis rudens dienomis miestiečių.
Nu, miestiečių, tai manyčiau, laukia kaip ir kiekvieni metai, tai tas transporto chaosas. Baigėsi atostogos, sugrįžta žmonės, kas sodybose praleidė laiką, kas pajūriuose ir panašiai, atsiranda automobilių spūstis. Tai yra daugelį vaikų, tėvai jau mokyklas veža automobiliais, tai reiškia prieš darbo pradžią jau prasideda spūstis. Taip pat pirmosiomis dienomis sugrįžta ir studentai, kurie taip pat neretai važiuoja automobiliais į mokymo įstaigas. Taip pat po mokyklos vėlgi tie patys tėveliai pasiėma vaikus iš mokyklos, veža namus ar veža į būrelius. Tai va tas eismas tiek intensyvėja mieste, kad faktiškai mes pastebim tokį vos ne stovinti visą miestą, faktiškai visą dieną.
Nu taip, turbūt ir visi vairuotojai, klausytojai tą žino, kiekvienais metais panašiai būna, galbūt šitais karantino apipintais metais daug visokių pokyčių būdavo, bet rugsėjo pirmoji visada buvo rugsėjo pirmoji. Kokie pavojai su tuo susiję, kaip čia tiem vairuotojams tinkamai reaguoti į tą spūstį, nes nu, niekam nepatinka spūstis.
Nu taip, spūstis nepatinka niekam. Kaip tinkamai reaguo, dabar galbūt tokio aš vienų didžiausių klaidų vairuotojų, tai kai jie bando tą laiką spūstyje kažkaip tai užimti, tai užimdami tą laiką neretas įlenda į savo mobilų telefoną, tai yra naršo jame, rašo žinutes ir žiūri kažkokias tai medijos filmukus, bet šis dalykas yra ir pažeidimas, ir ganėtinai pavojingas, nes būna vairuotojai užsižiūrėję kažkur tai mobilų telefoną praleidžia gana nemažą laiko tarpą, kiti nervuojasi, signalina tokiam vairuotojui, tada jis bando staigiai pavažiuoti, arba netgi važiuodamas lėtai, tai greitis nėra didelis, žiūrėdamas į tą telefoną, neapsižiūri, kad prieky važiavęs automobilis pristabdė, įvyksta tokie maži, kaip liaudyje vadinami techniniai eismo įvykiai, kai žalos didelės nėra, apgadinama nežymiai.
Bet spūstis tik padidėja.
Tai, bet jie tik padidina spūstį, nes kol vairuotojai aiškinasi, kad yra kaltas, neretas netgi nepavažiavęs į šoną, o vietoje ir sustoja tam eismo juostoje, pildosi eismo įvykio deklaracijos. Tai va tos spūstis ne tai, kad nemažė jos padvigubėja dvigubai. Dėl tokių kuriozinių įvykių.
Suprantama, kad kuo toliau, tuo labiau iš tikrųjų žmonės nuobodžiauja vairuodami, nes automobiliai tobulėja, apgaulės visame kame daug ir tuose papildomose automobilių sistemose, kurios tarsi padeda vairuotojui vairuoti ir išvengti net tų techninių, reiškia, avarijų, perspėja, jeigu prieki kažkas stabdo, bet vis tiek vairuotojas yra pagrindinis, reiškia, žaidėjas ir aktorius šitame filme ir atsakomybė jam turbūt yra ir užsiminėti kuo nors papildomai išskyrus vairavimu, nu, aišku, kad yra ir pažeidimas, ir didžiulė klaida, ir turbūt viena iš daugiausių tam tikro avarijų pobūdžio priežastimi tampa, kuo toliau, tuo labiau. Studentai grįžta irgi atpratę turbūt nuo kartais nuo tokio miestietiško, greito, dinamiško, nežinau, eismo, o kartais gal su nauju automobiliu noras pasirodyti, kaip šita tema atrodo grįžus į miestą rudeniop.
Na, šita tema taip pat aktuali labai. Jaunimas, studentai, kas pirmą kartą į miestą atvažiuoja studijuoti su automobiliu. Dažnas studentas jau dabar turi automobilį. Pas ką automobilis galingesnis, nori pasirodyti prieš draugus, palenktyniauti. Taip pat kiti studentai, tarkim, taip atvykę po atostogų, nebuvę Vilniaus mieste, tarkim, ar didmestyje kitame, jeigu kalbėtumėm apie didmiesčius, jie galbūt jau yra atpratę nuo to eismo ir nežino, tarkim, kokie eismo pokyčiai buvo padaryti per vasarą. Miestai keičiasi sankryžos eismas, eismo organizavimo tvarka. Tai kokią žinią norėtumėm pasiūsti, kad gerbėmieji per pirmasis tokias rugsėjo mėnesio dienas neskubėkite. Važiuokite iš lėto iš tikro. Jeigu nežinote, kaip nuo namų privažiuoti prie jūsų mokymo įstaigos, abejojate, ta prasme, kažkokiais eismo pokyčiais, gal vakare prasivažiuokite. Iš anksto apsižiūrėkite, kokie kelio ženklai, kokios eismo sąlygos yra, kaip patogu privažiuoti, kur patogiau pastatyti automobilį prie mokymo įstaigos. Mhm. Ir visų pirma, tai turėtų būti atidumas važiuojant, nes rugsėjo ta pirmoji, tų mokinukų padaugėja, vyresnių klasių vaikai gal ir paspirtukais ir dviračiais į tas mokyklas skuba, neretas vaikas, kaip sakyti, ir pamiršta tą saugumą, užsikalba su draugais ir per gatvę įdami, tiek ir pamiršta nulipti nuo dviračių, nuo paspirtukų per perėją, pravažiuoja, jie neįvertina, kad vairuotojai negali pamatyti taip greitai tų vaikų, taip kad sulėtinkite greitį prieš perėjas, pasižiūrėkite, nieko neatsitiks, jeigu pavėluosite kelias minutes, bet jūs išsaugosite gyvybę kitiem, gyvybę sveikatą.
Ar yra kokių priemonių numatyta pirmosiomis rugsėjo dienomis, kada, na, turbūt daugiausia atpratimo nuo visko yra turbūt pas visus, tiek pas vairuotojus matyti pėsčiuosius, tiek pėsčiųjus elgsenos, sakykim, na, tie visi užsimiršimai, kad jeigu visą vasarą praleidai kaime, tai taip ir eini per gatvę kaip kaimo gatvę. Ar kažką yra numatę policija, ar savanoriai, ar kažkas tai.
Tai kaip ir kas metai policija priemonės organizuoja rugsėjo pirmąją savaitę, tai prie perėjų, talkinant policijos rėmėjams, kitoms organizacijoms bendradarbiaujančiams su policija, tai perspėjant vairuotojus, budės pareigūnai. O kažkokių tai tokių didesnių priemonių, tai čia jos vyks mokyklose, kas liečia vaikus. Tai kažko tai naujo tokio nevyks.
Mhm. Paminėjote paspirtukus, motorolerius, dviračius, riedučius turbūt. Kuo toliau, tuo daugiau ir įvairialypė tampa mūsų ypatingai miesto judumo sistema ir visiškai aiškiai ir vizualiai matosi, kad daugėja įvairiausių skirtingų transporto priemonių, kurios skiriasi viena nuo kitos, dar tos pačios tie patys, sakykime, kokie ir paspirtukai tarpusavėje skiriasi labai stipriai, skirtingi greičiai, skirtingos galimybės. Kaip tinkamai elgtis mieste, nes turbūt tie studentai ne visi sės į automobilius ir norės pasirodyti, kai kurie išsinomos paspirtuką ir norės pasirodyti. Kaip čia neprisivirti košės?
Na, su paspirtuku vairavimu, tai elementarias taisyklės turbūt reikėtų prisiminti. Važiuojant dviračių taku, tai dažnai tie dviračių takai kertasi su pėsčiųjų takais arba lygiagrečiai eina. Tai priartėjus prie žmonių, reikėtų sumažinti greitį, jeigu žmonės eina dviračių taku, tarkim, ir reikėjo apvažiuoti, įspėti garsinių signalų reikėtų, ta kertant perėjas reikėtų nulipti vis tik tai nuo tokios transporto priemonės, nuo elektrinio paspirtuko ar nuo dviračio, persivesti jį per kelią, nes tikrai vairuotojams sudėtinga yra pastebėti iš šono dideliu greičiu atvažiuojantį.
Čia turbūt ir yra didžiausias pavojus. Didelis greitis atvažiuojant į sankryžą, kurią kerta vairuotojai ir jie negali tiesiog identifikuoti.
Taip, jeigu tas žmogus važiuodamas paspirtuku, jisai galvoja, kad taip, automobilis juda iš lėto, ir aš čia prašoksiu pro pat jį, čia nieko tokio neatsitiks, tai vairuotojas galbūt pasižiūrėjęs į kairę, pasižiūrėjęs į dešinę, liktais prie perėjos nėra, sustojusi žmonių, galbūt tuo metu padidina greitį ir, na, pat ir vyksta.
Toksai. Būtent toj vietoj susidūrimas.
Taip, toj vietoj susitinka du vairuotojai. Tai pagarbos, aišku, reikėtų norėti, kad rodytų vieni kitiems daugiau, suprastų tiek dviratininkai, tiek paspirtukų vairuotojai, tiek pėstieji, kad reikėtų vis tik įsitikinti, kad juos praleidžia per pėsčiųjų perėją ir tada tik tai kirsti ją.
Tai lygiai tas pats patarimas kaip ir automobilių vairuotojams, daugiau dėmesio ypatingai pirmosiomis dienomis. Pastebėjau, kad Vilniuje atsirado nauja dalinimosi transporto priemonė, tai elektrinis motoroleris. Kaip čia, kas apie juos?
Na taip, atsirado nauji mėlynos spalvos tokie motoroleriai. Manau, kad ši dalinimosi platforma pritaps tikėtina mieste. Bus populiari ir studentų, tiek moksleivių tarpe. Tai reikėtų galbūt prisiminti, kad ši transporto priemonė yra skirta važiuoti gatve arba keliu, kad ją negalima važiuoti pėsčiųjų takais, dviratininkų takais, taip tik tai yra motoroleris. Šiai kategorijai priskiriama transporto priemonė, kad reikėtų ją važiuojant užsidėti šalmą, šalmą, jeigu šneklystų, yra ten prie jos, ją numuojantis, ta prasme, jie yra, ir ką dar paminėti reikėtų, kad nesidalintų asmenys išsinamavę tokius motorolerius su draugais, kurie neturi teisės vairuoti tokio tipo transporto priemonę. Tai yra neperleistų jaunesniem draugam, 14, 13.
Na jo, vienas išsinamavo, 25 važiuoja.
Taip, visą gatvę važinėjo.
Mhm. Gerai turbūt, kad daugėja įvairių galimybių žmonėm judėti skirtingų, tai gal, na, teoriškai galima spėti, kad net ir tų spūsčių kažkiek bus mažiau, jeigu kažkas važiuos motoroleriu, paspirtuku, dviračiu. Dviračiai vis tiek yra jau nuo seno, dviračius dažniausiai gal net turime ir savo. Bet vis tiek, nemažai nelaimių, ypatingai su jaunais ar su vaikais įvyksta. Kas čia, kokios visgi klaidos, nes metai iš metų, nežinau, statistikos, bet vis tiek iš spaudos ar tiesiog per žinias girdime, kad vėl štai susižalojo kažkaip tai santykis su pėsčiaisiais, tai santykis dviejų dviratininkų nepasidalino dviračių takų gatve. Ar tai tiesiog neatsakingo važinėjimo padariniai, ar kažko labai stipriai trūksta infrastruktūroje, ar, nežinau, švietime, kaip manot?
Na, manytina, kad švietime mokyklose turėtų atsirasti programa, dviratininkų ta programa saugaus eismo. Ir jeigu taip minėti statistiškai, tai praeitais metais vaikai su dviračiais nukentėjo 86 kartus, o šiemet iki rugpjūčio 23 dienos jau 87 nukentėjo vaikai yra su dviračiais. Tai susidūrimai, kaip ir minėjote, yra tiek dviratininko su pėsčiuoju, tiek dviratininko su dviratininku. Na, čia dviratininkų tam tarpe aš miniu ir paspirtukų vairuotojus. Taip pat reikėtų nepamiršti tėvų atsakingumo, kad jeigu jau išnuomojate vaikui paspirtuką ar perkate paspirtuką elektrinį, kad vis tik tai yra privaloma pagal kelių eismo taisykles dėvėti šalmą vaikui, važiuojant su tokiu paspirtuku.
Mhm. Šalmas iš tikrųjų labai svarbu, nes, nu, mano akimis žiūrint, paspirtuką šauniai transporto priemonė, aš pats mėgstu pavažiuoti kažkokius trumpus atstumus, ten, kur su automobiliu nepatogu, arba dažniausiai tai nėra kur jo statyti. tai vis tiek man jis atrodo labai pavojingas, nu, savo to ratų mažumu ir sakykim, to tokiu nestabilumu. Tai reiškia, patekus į kažkokią nedidelę duobutę gali labai lengvai paturėt kažkokių tai rimtesnių problemų, tai šalmas galėtų būti tikrai gyvybės gelbėtojas. Kas čia dar įvyksta apart jau minėtų spūsčių, mažų, nu, sakykim, tų pirmokėlių, kurios galbūt dažniausiai veda tėvai bent pirmasis dienas, tų vyresnių moksleivių, kurie patys keliauja dviračių, paspirtukų ir kitų. Ruduo dar vis tiek susijęs su, na, kitokiu oru, vis daugiau tamsos, vis daugiau vandens ant kelio. Kokių dar galėtų būti patarimų vairuotojam, nes tikrai matome, kad jeigu pradeda lyti, bent jau Vilniuje, tai eismas vien jau dėl to beveik sustoja. Ką žmonėm, ką vairuotojam reikėtų, nežinau, elgtis, kokių patarimų galėtų būti?
Su tamsotėjus, na, kad greičio mažinimas turbūt būtų, nes pėstieji tampa sunkiau pastebimi, jeigu tar užmestyje kažkur tai pėstieji raginami dėvėti atšvaitus, turėti kažkokį tai prožektorių, tai į miestą žmonės retai naudojasi atšvaitais pėstieji.
Bet turėtų būti raginami, nes iš tikrųjų tai yra mieste pakankamai vietų, kur juodai apsirengęs pėstysis, nu, yra visiškai nematomas.
Na taip, taip, yra tokių vietų, žinoma, mieste, bent jau jeigu apie Vilniaus miestą kalbėti, tai daugiai apšviestų perėjų, tai džiugu labai žmonės, kaip sakyt, lengviau pastebimi, tik galbūt mes kalbame apie vairuotojus dviračių, automobilių, apie pėsčiuosius truputėlį reikėtų pašneikėti, kad neretas pėstysis pamiršta tokią kelių eismo taisyklę, kad draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu, einant prie pėsčiųjų perėją. Ypatingai vaikai dabar naudojasi mobiliais telefonais, o sugrįžę vat, po atostogų, eidami į mokyklą, jie įnikia į tą telefoną, jie tiesiog nemato, kad vairuotojai aplinkui
nu, taip,
praleidžia, nepraleidžia.
Jo, prasme, jūs minėjot, kad turi įsitikinti tuo, taip. Ar tave mato, ar tave praleidžia, o žiūrėdamas į telefoną, tai niekaip neįsitikinsi.
Taip, žiūrėdamas į telefoną, vaikas neįsitikina, dar neretas ausinukus įsideda iš telefono, pasileidžia muziką, tai jis netgi ir negirdė automobilio privažiuojančio ar kažkokio tai kito pavojus. Tai va, dar viena tokia problema, tai yra telefonai. Tai, nu, žinoma, tai yra atidumas. Atidumas, einant per perėją, turėtų būti skirtas aplinkui tave, kas vyksta.
Mhm. Labai teisingas, tinkamas patarimas, nes nu, aš turbūt labiau vairuotojas nei pėstysis, tai mane kartais stebina, dažniausiai stebina kai kurių pėsčiųjų elgseną, nes, nu, tarsi jie ir teisūs, bet vasara tai, kada stabdymo kelias yra vis tiek trumpesnis dažniausiai, nes sausa, švarus asfaltas, rudenį visą tai šiek tiek pasikeičia, žiemą galbūt dar labiau pasikeičia, tai reikia ir pėstiesiam turėti omeny, kad nei automobilis, nei vairuotojas nėra visa gali. Ir net jeigu ir esi teisus, tai turbūt turi, nu, vis tiek saugoti save, kiek tai yra įmanoma. O vairuotojams, žinoma, irgi daug iššūkių atsiranda susitvarkyti savo automobilį, kad matytum geriau, nes tiek šviesos, tiek stiklas, per kurį žiūri, turi būti tinkamai paruošti. Vasara netaip svarbu, vasara šviesu, sausa, galima žiūrėti tai šiek tiek atlaidžiau. Minėjote vieną svarbų dalyką, kurį aš irgi pastebėjau važinėdamas Vilniuje, kad yra eismo organizavimo pokyčių. Mačiau susiaurėjusių gatvių, kur nebeliko vienos juostos, buvo, bet nebeliko tam tikrų šiaip susiaurinimo tokių sankryžų, kur viduryje atsirado salelė ir irgi buvo dvi juostos, į tą sankryžą galima buvo įvažiuoti, dabar tik viena. Gal galit paminėti, kokie pakeitimai daugmaž eismo organizavime įvyko, kokio pobūdžio, tiksliau ne kur, o kokio pobūdžio?
Na, tokių išskirti kažkokių, tai čia per trumpą laiką sunku turbūt būtų, čia gal Vilniaus miesto savivaldybė galėtų papasakoti, jeigu kas link liečia Vilniaus miestą.
Jo, nes nu, jo, turbūt savivaldybė ir savivaldybės iniciatyva buvo siaurinami keliai, aš gatvės, aš iki galo nesupratau idėjas, kodėl dar labiau užkišti miestą, bet taip jau yra įvykę, jau mačiau, kad nu, iš dviejų juostų galimų liko tik tai viena, labai, labai daug kur. Tai tiem studentam ar žmonėm, kurie grįžta iš sodybų, pabuvus ilgiau visą vasaros sezoną, iš tikrųjų pravartu būtų na, šiek tiek pravažiuoti ir pasižiūrėti, nes pasikeitimų tai tikrai yra per tuos tris mėnesius turbūt.
Na taip, vasarą atidarytas buvo Liepkalnio žirnių viadukas, ten ypatingai tas pravažiavimas, reikėtų ganėtinai didžiai sekti kelio ženklus.
A, kad tinkamai nusukti.
Kad nusukti tinkamą kryptim, nes matosi tiesiog pravažiuojant tą sankryžą, kad žmonės pasimeta, kas pirmą kartą važiuoja, sustoja vidurėje eismo juostos, bando sužiūrėti, kaip čia pasukti į kairę ir į dešinę.
O ten nėra kaip.
O ten jau nebėra kaip, ten jau tik taip susukti ir grįžti atgal prie
Ką dar gal vairuotojams tokių patarimų, mes kažkada darėm tokį eksperimentą, kiek automobilių reiškia pravažiuoja per vieną ciklą, per vieną žalios šviesoforo signalą, per vieną ciklą ir tas visgi skaičius visada buvo labai skirtingas ir nuo didelio, sakykim, kai viskas vyksta sklandžiai, iki visiškai niekinio, kada kažkas užmygo. Tai kaip čia reikia daryti? Mes jau kalbėjom, kad nereikia žiūrėti į telefoną, tai čia jau visiškai blogai, bet net ir nežiūrinti telefoną, kažkodėl vairuotojai miega, kaip nemiegotų žvairą.
Na, kaip nemiegotų žvairą, sunku patarti vairuotojams, žinoma, skirtingo temperamento žmonės yra vieni atsargiai pravažiuoja, besidairydami, dabar daugelis sankryžų sureguliuota taip, kad sukant, tarkim, darant posūkį, kai dega žalia rodiklė, pėstiesiam raudonas šviesoforo signalas, tai reiškia, jų nereikia praleisti. Na, bet reikėtų galbūt neatsilikti nuo priekį važiuojančio automobilio, nepalikti to didelio atstumo tokio.
O signalint galima?
Signalint ne, nepageidavimą. Signalint reikėtų, kai jau reikia įspėti apie kažką tai tokio rimto.
Jo, bet taip kartais būna toks, nu, liktai, kad ką daryti, ką daryti.
Norisi pravažiuoti kuo greičiau.
Norisi pravažiuoti.
Taip, bet nu, na, pakantumo reikia šitom pirmom rugsėjo dienom, tai jo tikrai prireiks kiekvienam vairuotojui.
Tai va, aš tai žodžiais ir noriu baigti laidą, nes turbūt pats tinkamiausias, teisingiausias patarimas – pakantumo. Pakantumo visiems, dėmesio ir pagarbos vienas kitam, kuo bevažiuotumėm ar eitumėm. Tai ačiū, Audriau. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lietuvos kelių policijos tarnybos administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausiasis tyrėjas Audrius Dragūnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.